Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün mövzumuz Qarabağ danışıqlarıdır və Ramil Səfərovun əffi kontekstində Qarabağ danışıqlarında hansı dəyişikliklər gözlənilir, beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidi nəyi ehtiva edir və hansı ziyanlar, hansı faydalar götürə bilər Azərbaycan hökuməti və yaxud danışıqların başqa iştirakçıları bu kontekstdə. Bu mövzuda danışmaq üçün politoloq Ərəstun Oruclu və Vəfa Quluzadəni söhbətə dəvət eləmişik. Bu istiqamət, bu barədə fikirlərini, bugün politoloqların fikirlərini almağa çalışacaq. Növbəti saatda mövzumuz Qubada 1 mart olayından sonra məhkəməyə hazırlıq işləridir. Məhkəmə istintaqı başa çatıb, bu həftənin sonu, gələn həftə məhkəməsi başlanır Quba hadisələrinin iştirakçılarının və Quba ictimaiyyəti məhkəməni izləyirmi? İzləyirsə, hansı təəssüratları var? Bu barədə saat 6 xəbərlərindən sonra bizimlə qalın, biraz sonra proqrama başlayırıq.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydim.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyub.
Oxumusun, cənimə oxuyub.
Yox,
sən çətdirə
çıxıb. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektiv bir obyektiv
yox, xaşırlar, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Bugün biz Ramil Səfərovun əffi kontekstində sülh və savaş perspektivləri haqqında danışacağıq. Minsk qrupundan dünya ölkələrindən gələn bəyanatların danışıqlara təsiri nə olacaq və ümumiyyətlə danışıqların taleyi bu əf kontekstində bundan sonra necə görünür? Bu barədə biz politoloqlar Vəfa Quluzadə, Rəsmin Oruclu və Fərhad Mehdiyevlə söhbət edəcəyik. Ramil Səfərovun əfinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsir edib etməyəcəyi barədədir sualımız. Politoloqlar fikirlərini bu barədə bildirəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra qeyd etdiyimiz kimi Quba olaylarının məhkəmə öncəsidir. Mövzumuz Quba sakinləri, Qubada vətəndaş cəmiyyəti fəalları Avtandil Məmmədli və Cəmil Məmmədli ilə 1 mart Quba hadisələrinə görə saxlanılanların məhkəmə öncəsi baş verən olaylardan söhbət edəcəyik və məhkəmə istintaqının gedişini Qubada necə qarşıladılar insanlar, nə düşünürlər Qubada insanlar bu barədə, onlar sözlərini deyəcəklər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi, azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayına qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Beləcə, söhbətə başlayırıq və hər iki qonağımızı salamlayıram. Politoloq Ərəsmin Oruclu və politoloq Fərhad Mehdiyev hal-hazırda studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, Ərəsmin bəy.
Axşamınız xeyir.
Fərhad bəy, hər vaxtınız xeyir. Az sonra telefonla biz Vəfa Quluzadə ilə də bağlantı edəcəyik və mövzumuz bayaq dediyimiz kimi əf, sülh və savaşdır. Sizcə, elə ilk öncə sizin fikirlərinizi öyrənək. Bu olayın, ümumiyyətlə son günlərdə baş verənlərin Qarabağda hər hansı bir fiziki olaraq hadisələrin gedişatına təsiri olacaq mı? Yəni, orada atəşkəsin pozulması mı və yaxud hansısa hadisələrin baş verməsi mi sizcə mümkündür mü? Ərəsun bəy, sizdən.
Təşəkkür edirəm, Xəcə xanım. Demək, mən də həmkarlarımı və dinləyiciləri salamlayıram. Ümumiyyətlə, son günlərdə baş verən hadisələr Ramil Səfərovun Azərbaycana ekstradisiya olunmasından və əfv olunmasından başlanan proseslər bugünəcən, çox təəssüf ki, hələ səngimək bilmir və mövzu gündəmi tutub durur. Mən düşünürdüm ki, bir neçə gündən sonra o aktuallığını itirəcək, amma hətta bugünün özündə təsəvvür edin ki, 20-yə yaxın kütlə informasiya vasitəsindən mənə müraciət oldum. Həm ölkə daxili, həm xaricdən, Rusiyadan, Türkiyədən, Avropa ölkələrindən və təəssüf doğuran məqamlardan biri budur ki, əslində bu olayla bağlı Azərbaycanda bizim bir soyuqqanlı politoloji təhlil dəyərləndirmə aparmaq imkanımız olmadı. Ona görə ki, politoloji araşdırma ilk növbədə bu və ya digər fərqli fikirlərin toqquşmasından, polemikasından, mövqelərin şərhindən, əsaslandırmasından ibarət olur. Amma biz başqa bir səhnənin şahidi olduq. Biz güclü bir emosional dalğanın şahidi olduq və bu o dərəcədə güclü bir emosional dalğa idi ki, o dalğa demək olar ki, cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə elədi və bir çox hallarda həmin bu emosional dalğaya qarşı durmalı olan ictimai şəxslər, siyasətçilər, təhlilçilər, onlar nəinki bu dalğanın qarşısında tab gətirə bilmədilər, bir çox hallarda çox təəssüf ki, məhz o dalğanın aparıcı zərrəciklərinə çevrildilər, düşdülər önə və 8 il yarım bundan əvvəl baş verən olay bugün ən acınacaqlı şəkildə, daha acınacaqlı şəkildə təkrarlandı. Niyə görə acınacaqlı? Mən mövqeyimi izah edeyim. Deməli, bir qətl hadisəsi baş verdi və əslində bu qətl idi. Buna nə ad verirsiniz, verin, kim nə istəyir desin və qətl də cinayətdir. Bu hadisə cəbhə bölgəsində olmamışdı, döyüş meydanında olmamışdı. Bu, NATO-nun keçirdiyi tədbirdə olmuşdu. Yəni, orada hansısa bir emosional məqam olmuşdu, nə olmuşdu, bunu mən dəyərləndirmək istəmirəm. Təsəvvür edin, o zaman nə baş verdi? Azərbaycanda Ramil Səfərovdan bir sıra kütləvi informasiya vasitələri, bir sıra şəxslər başladılar çox sürətlə qəhrəman düzəltməyə. Və bütün bu qəhrəman düzəltmə texnologiyası sonda Ramil Səfərovun özünə qarşı işlədi. Çünki erməni tərəfin vəkili bütün Azərbaycandakı bu dəyərləndirməni emosional tərzdə Budapeşt məhkəməsinə təqdim elədi və bu məhkəmə qərarına bilavasitə təsirini göstərdi. Ola bilər həllici təsir göstərmədi, amma hər halda göstərdi. Və yeri gəlmişən Azərbaycan cəmiyyəti hələ o zaman dünyada çox qeyri-sağlam bir cəmiyyət kimi təqdim olundu. Yəni, qətl baş veribdi və cəmiyyətdə bu qətli törədəndən qəhrəman düzəldirlər. Mən bilmirəm, amma xeyli dərəcədə əminəm ki, Ramil Səfərovun özünə bu lazım deyildi. Amma qəhrəman düzəltmə texnologiyasının məqsədi var. Heç kimi, heç kəs sevdiyindən, ona böyük məhəbbətindən qəhrəman düzəltmir. Qəhrəman deyək ki, bir reklam lövhəsidir. Onu düzəldirlər və sonra başlayır hər kəs o lövhədə öz reklamını asmağa. Bu dəfə biz onun ən əcaib mərhələsini gördük. Azərbaycan cəmiyyətində bir ifrat emosional mühit formalaşdı. Dediyim kimi, o kəslər ki, əslində çox soyuqqanlı, çox ölçülü, biçili, tarazlı bir mövqə ortaya qoymalı idi. Onlar emosiya qapıldılar, ya siyasi konjunktura məqsədindən, ya başqa məqsədindən bunu istismar
edirlər. Mən ümid edirəm ki, daha sonra sizin bu hadisələrin Qarabağ danışıqları.
Bəli, gəldim indi ona. Gəldim indi ona.
Hələ indi gəlsiniz, amma
bəlkə... Bir kəlmə deyim.
Aha, buyurun.
Və əslində bir şey nəzərdən qaçdı. Bir şey nəzərdən qaçdı ki, çox kiçik bir hadisə, əslində bir nəfərin ölkə gətirilib əhv olunması, bu çox ciddi proseslərə start verə bilərdi. Nəyə start verə bilərdi? Çünki analoji isterik reaksiya Ermənistan cəmiyyətində oldu, Ermənistan siyasi çevrələrində oldu, hakim çevrələrində o cümlədən və faktiki olaraq Ermənistanda Ramil Səfərov qətli yetirmə çağırışları, Asalaya terrorlarla cavab vermək çağırışları baş verdi və biz gəldik elə bir müharibə çağırışları baş verdi və parlament xüsusi bir sesiya keçirəcək bu məsələyə həsr olunmuş. Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi, növbədən kənar təcili
və
iclası.
Və xüsusi tapşırıqlar verilib.
Bəli, bəli. Və faktiki olaraq, baxın, kiçik bir ilk baxışdan hadisə, yəni bir şəxsin əhv olunaraq, ölkə gətirilərək əhv olunması, sonda gəldi əlavə bir gərginliyə səbəb oldu. Elə bir gərginliyə ki, yəni Azərbaycan cəmiyyətində bax, bu da yanlış şərh olundu. Çox təəssüf ki, siyasi ekspertlər tərəfindən hətta.
Bu necə şərh olundu bu barədə?
Mən sonra... ABŞ rəsmilərinin məsələyə reaksiyasında deyim, çünki bu təsadüfi bir şey deyildi. ABŞ administrasiyası da, dövlət departamenti də o təhlükəni gördüyündən bu məsələyə münasibət bildirdi. Mən bunu sonra şərh edəcəm.
Rəsul bəy, siz salam edirəm, ayrıcam. Amma dediklərinizin bir hissəsinə qatılmayacam. Yəni, etiraz edəcəm.
Əlbəttə,
yəni, buna qətil mən heç vaxt deməzdim. Ramil Səfərovun öldürməsinə. Bu sıradan mülki şəxslər arasında olmuş hər hansı bir qətil hadisəsi ilə bənzətməniz tamamilə yanlışdır. Heç bir də yerdə yoxdur. Əlbəttə ki, Ramil Səfərovunu öldürübsə gecə vaxtı, yuxu vaxtına.
Ay, siz həm də hüquqşünassınız.
Mən hüquqşünas kimi müsəl deyim ki, ona verilincə ədalətsizdir. Mən çox qısa bir misal verəcəm.
Amma hadisənin özü nədir?
Baxın, buraya, yəni, buraya ölkə verilən ceza neçə ildir? 17 ildir. Neçə dəfə adam öldürmüş? 70 dəfə insan öldürmüşdür, düzdür. Baxın, mən müqayisə üçün deyirəm. Avropada belə bir standart yoxdur ki.
Fərhad bəy, söhbət cəzadan getmir. Söhbət baş verən hadisənin özünün adından gedir. Siz dediniz ki, qətil deyil. Bəs nədir?
Yox, bu əsli baxın da, Amerika olsaydı, deyərdi ki, Üsam bin Ladinin öldürməsinə biz də nə dedi də? Dedi ki, mən orada müharibə qanunlarını tətbiq eləmişəm. Üsama bin Laden silahsız olsaydı belə Amerikaya müharibə etmiş insandı. Mən onu hər yerdə, çiməndə, yemək yeyəndə, yatanda öldürə bilərəm silahsız. Siz bunu da deyə bilərsiniz. Deyərsiniz ki, müharibə qanunu tətbiq eləmişəm. Erməni zabitidir, bizim bayrağımızı ayaq altına alıb, ağır, yəni orada mən inanıram ki, çox ağır şəkildə o təhqir edib Ramil Səfərov. Buna inanıram. Normalda siz neçə nəfər Azərbaycanlı xaricdə erməni öldürsün? Mən inanıram ki, həqiqətən çox pis bir şəkildə erməni onun zabiti onun çox müqəddəs saydığı dəyərləri ayaq altına alıb ki, o hadisəni törədib.
Yəni bu şübhəsizdir ki, insan hansısa o vəziyyətə gətirilə bilər və bunun nəticəsi olaraq edə bilər. Amma müharibə qanununu tətbiq etməyə Ramil Səfərovun səlahiyyəti var idimi? Bu o demək deyilmi ki, siz dediyiniz kimi olursa, əgər bu demək deyildimi ki, bu hadisədən dərhal sonra deyək ki, Ali Baş Komandan mən müharibə qanunları tətbiq etdim və Ramil Səfərov hərbi əmri yerinə yetirirdi deməli idi. Əgər bu baş verməyibsə, onda hüquqi baxımdan siz dediyiniz versiya nə dərəcədə
ağlatan? Mənim demək istədiyim budur. O insanlar arasında mülki şəxslər arasında olan cinayət normalarını tətbiq etmək düzgün deyildir. Mən onu tamamilə bəraət vermirəm. Bax, onu da qeyd edeyim sizə. Yəni, orada bəraət almalı sözünü mən demirəm. Lakin orada bu insanlar hərbi zabit olmaları, iki ölkə arasında de facto müharibə vəziyyətində olduğunu davam etməsi mütləq nəzərə alınmalı idi.
Və onların sülh tədbirində iştirak etmələrini.
Yəni, baxın, mən Ramil Səfərov yerinə olsam, o erməni zabitini öldürməzdim. Şəxsin öz adına deyirəm, bilirsiniz mi? Amma Ramil Səfərov verilən cəza çox ədalətsiz və çox ağır bir cəza idi. O da bir şəkildə aradan götürülməli idi. Yəni, mən 8 il yarımda az yəni həbs müddəti çəkdiyinə görə mən bu şəkildə yəni ümumiyyətlə ona bax bəzi insanlar ona cani deyib mənə çox onun cani deməzdim. Bu öldürdü şəxs hansı bir şəxs deyib. Erməni zabitidir və bir daha deyirəm, o erməni zabiti bizim bayrağı ayaq altına almış, tapdalmış bir insan idi. Ona görə mən bu işə yəni bir mənalı yanaşmaq məncə düzgün deyildir. İndi qayda bu hətta mən o YouTube-da onun öz müdafiəsini qurmasını var. Necə müdafiə edəncə iştirak elə diqqət eləsəniz. Yəni çox patriotik çıxış elədi. Əslində söhbəti başqa cür qursaydı vəkilin yəni tövsiyələr üzərinə bəlkə ondan da aşağı alardı. Amma olan şeyi bir şəkildə ortaya qoymuşdu dedi və bu proses də onun əleyhinə işlədi. Və Azərbaycana gedən proses də onun əleyhinə işlədi. Əslində onun qəhrəmanlaşması əlbəttə ki bu məsələlərdə razıyam, amma bir daha deyirəm, yəni mən hüquqşünas olsam belə o hadisəni sıradan bir qətl hadisəsi kimi törədici saymıram. Sizə baxın bir nələr deyəcəm. Serj Sarkisyan özü Xocalı soyqırımına iştirak etmişdi və bunu da etiraf etmişdi. Demişdi ki, Azərbaycanlılar ondan əvvəl bizim belə eləyəcəyimizi inanmırdılar, amma gördülər ki, biz nəyə qadirik. Kim onu bunu irad tutdu? Amerika mı ona bunu irad tutdu? Fransa mı tutdu? Heç kim də irad tutmadı. Yəni Qərbin də yanaşmasını mən biraz ikili standart kimi görürəm. Amma Qərbin narazılığı, yəni baxın, Katrin Ashton narazılığını bildirdi. Amerika narazılığını bildirdi. Rusiyanın elə bir ki, Rusiya, Fransa həmsədlə narazılıq bildirmək o deməkdir ki, biz onu dəyənmirik.
Sizcə, yəni sırf politolog kimi yanaşsaq məsələ. Sizcə ümumiyyətlə bu onlar üçün sürpriz idimi? Hadisə, baş verən hadisə. Yəni, əslində, bəyanatlar sürpriz, demək olar ki, 1-2 saat sonra artıq verilmişdi. Bir neçə saat sonra artıq bəyanatlar səslənməyə başladı. Sizcə, Qərb üçün bu sürpriz
məncə
idi,
bu sürpriz
yoxsa
idi.
Əvvəlcədən bu Minsk qrupu ilə razılaşdırıla bilərdi?
Yox, yox, məncə bu onlar üçün də sürpriz idi və prosesin bu şəkildə gedəcəyi heç kim məncə təxmin etmirdi. Mən şəxsən özüm bunu çox belə sürpriz şəkildə qəbul edim ki, belə bir şey oldu. Yəni, Ramil Səfərov qaytardılar. Ümumiyyətlə qaytaracağına inanmırdım və qaytarılıb bu şəkildə də əfv olunacağını da gözləmirdim. Məncə bu sürpriz gəlişmədi. Amma bilirsiniz, Qərbin indi bir məqsədi var. Onlar deyirlər ki, iki cəmiyyəti barışdırmaq lazımdır. Azərbaycan cəmiyyəti ilə erməni cəmiyyətini. Çünki cəmiyyət arasında güclü şəkildə düşmənçilik var. Və Ramil Səfərovun azad olması ermənilərdə o kinin qat-qat artmasına gətirib çıxartdı. Yəni bizə qarşı. Lakin ermənilərdə bu kin onsuz da var. Biz ermənilərlə müxtəlif platformalarda görüşürük də. Görüşürük və yəni onların cəmiyyətinin mən inanmıram ki 5 il və yaxud 10 il keçməsinə baxmayaraq Yəni Ramil Səfərov azadlığa buraxılsaydı, yaxud buraxılmasaydı, həqiqətən onlar bizə türk deyirlər, bilirsiniz, Azərbaycanın sözü onlarda yoxdur. Türklərə qarşı belə barışmaz mövqelərin çəkiləcəyini hesab yəni eləmirəm. Üstəlik onlar bu danışıqlar prosesinə necə təsir göstərəcək? Bunu hər halda bunu da soruşurdunuz. Bir müddət bu danışıqlar prosesinə neqativ təsirini göstərə bilər bir müddət. Lakin sonra danışıqlar prosesi köhnəsi qayıdacaq, köhnə elə bir ki, səviyyəyə qayıdacaq və onsuz da bu danışıqlar prosesinin bir mənası necə yox idi? Elə bir mənası olacaq. Kaş ki, deyirəm, Ermənistan danışıqlar prosesi çəkilsəydi. Bu Ramil Səfərovun əfv olunmasına görə. Amma çəkilməyəcək Ermənistan, görəcəksiniz. Çəkilməyəcək, çünki çəkilsəydi, bəlkə bu danışıqlar prosesi başqa bir nəticəyə gətirib çıxarardı. Çünki bu danışıqlar prosesinin fakt indiki heç bir nəticəsi onsuz da yoxdur.
Aha. Yəni hesab edirsiniz ki, hər hansı bir təsir olmayacaq?
Yox, hər hansı bir təsir olmayacaq. Bir şey üzr istəyirəm. Ola bilsin cəbhə xəttində ermənilər bilirsiniz intiqam almaq sevən millətdir. Cəbhə xəttində bunlar bəzi mülkə əhali şəxsləri qətlə yetirsinlər və yaxud zabitlərimizi qətlə yetirsinlər. Bunlar bir müddət olacaq məncə. Fürsətlər əlinə keçsə eləyəcəklər bunu əlbəttə.
Bu arada Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan ölkəsinin Azərbaycanla istənilən müharibəni udmağa hazır olduğunu bəyan edib, qeyd edib ki, Ermənistan müharibə istəmir, amma Bakının buna vadar edəcəyi istisna deyil. Sarkisyanın bəyanatı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin zabit Ramil Səfərovu əfv etməsindən 3 gün sonraya təsadüf edir. Şənbə günü Yerevanda buna etiraz aksiyası keçirilib və aksiyada yüzlərlə adam iştirak edib. Belə Müdafiə Nazirliyi də və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də bununla bağlı bəyanat verib. Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında Azərbaycan zabiti Ramil Səfərova terror oluna biləcəyi ilə bağlı açıqlama yayılıb. Açıqlamanın müəllifi Nazirliyin sözçüsü Eldar Sabiroğlu bildirib ki, Azərbaycan prezidentinin Səfərova əfv etməsi Ermənistanda etirazlara və isterikaya səbəb olub və Ermənistan rəhbərliyi səviyyəsində terror göstərişi verilib. Stat, Sarkisyan Ramil Səfərovu terror vasitəsi ilə aradan götürmək yolunu seçib və dolaşan xəbərlərə görə aidiyyatı qurumlara öz göstərişlərini də verib. Açıqlamada o da deyilir ki, öz zabitinin həyatını qorumaq üçün Azərbaycan kifayət qədər imkanlara və önləyici tədbirlərə malikdir. Belə bir fikir söylənilib və o da qeyd olunur ki, Azərbaycana hədə qorxuların əhəmiyyəti yoxdur. Bizimlə bu dildə danışmağın vaxtı çoxdan keçib. Yaxşı olar ki, Ermənistan yeni siyasi və hüquqi vəziyyətin işə düşdüyünü anlamış olsun. Əks təqdirdə regionda yarana biləcək vəziyyəti indidən təsəvvürə gətirə bilərlər. Xatırladıq ki, Ramil Səfərov əfv olunandan sonra ona mayor rütbəsi də verilib və bəzi müşahidəçilər bunun da bir savaş mesajı olduğunu qeyd edirlər. Beynəlxalq müşahidəçilərdən söhbət gedir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Görüşdə cari vəziyyət müzakirə olunub və ATƏT bəyanat yayıb bundan sonra, məlumat yayıb bundan sonra. Məlumatda deyilir ki, Minsk qrupu həmsədrləri Səfərovun əfv olmasından dərin narahatlıq və təəssüf bildiriblər. Qarabağ danışıqları barədə isə həmsədrlər bildiriblər ki, sülh prosesinə alternativ yoxdur. Həmsədrlər Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbantyalla bir gün əvvəl, sentyabrın 2-sində görüşmüşdülər. Vəfdə sonu Ramil Səfərovun əfv olunması ümumiyyətlə çoxlu reaksiya doğurub. Ermənistanda rəhbərliyin diplomatik sahədə uğursuzluğu kimi də qiymətləndirilir bu əfv fərmanı, Ramil Səfərovun ekstradisiyası və əfvi və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Nalbəndiyanı istefa verməyə çağırışlar var Ermənistan parlamentində. Və Ermənistan parlamentinin sabah fövqələdə toplantısı olacaq. Bu barədə parlamentin fikri ilə fraksiyaların rəhbərliyi razılığa gəlib və belə fikirlər var. Əfvin danışıqlara mümkün təsiri barədə erməni politoloqlar deyir ki, mənfi təsir edəcək. Azərbaycan tərəfinin sülh danışıqlarında səsləndirdiyi argumentləri heçə indirir bu addım, yəni ermənilərlə barışıq, onların təhlükəsizliyinə təminat verilməsi haqqında argumentləri heçə indirir. Və Ermənistanda Ramil Səfərov haqqında hətta hədələr də səsləndirilib. Milli Birlik Vəhdət Partiyasının sədri Artaşes Gegamyan erməni mətbuatına bildirib ki, erməni soyqırımına görə cavabdeh daşıyan türk diplomatları dünyanın müxtəlif yerlərində qətlə yetirilmişdi. Qatili qəhrəmanlaşdıran abşeronlu siyasətçilər və onların arxasında dayananlar bu tarixi faktlardan dərs çıxarsalar yaxşıdır. Belə fikirlərdə səslənir Ermənistan parlamentində. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə, onun maraqlarına, mənafelərinə mümkün təhdidlərin qarşısının alınması üçün bütün zəruri qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir və əməliyyat şəraitinə nəzarət olunur. Bu, mən çatdıram mümkün dərəcədə həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda bundan bağlı dəyərləndirmələri. Yenə, Ərəslan bəy, siz necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, bu addım olmamışdan əvvəl Minsk qrupu ölkələri ilə hər hansı bir bundan bağlı hər hansı bir danışıqlar mı, məsləhətləşmələr mi mümkün ola bilərdimi və hətta Ermənistanda belə yazılar var ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi belə bu barədə məlumatlandırılmışdı və onlar hazır olmalı idi.
Bu şübhəsiz vəzir. Olmuşdu bu. Elə həmin o belə deyək də, çox təcili reaksiyalarda buna işarə eləyir. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ 3-2 formatında müzakirə olunmuşdu. Ermənistan tərəfində bu barədə məlumatı var idi. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin də məlumatı var idi. Əks təqdirdə bunların hər birinin bir-birinə oxşar demək, bəyanatları, az qala bir qələmlə yazılmış bəyanatları hardan idi. Amma mən bir qədər geriyə qayıtmaq istəyirəm. Fərhad, burada mənə iradını bildirdi. Mən adətən oponentlərimə irad bildirməyi sevmirəm. Hər kəsin öz fikri var. Düzdür, mən Fərhad bəy kimi hüquqşünas deyiləm, amma mən bilmirəm ki, qətl nə deməkdir. Mən təsəvvürümdə qətl insanı həyatından məhrum eləməkdir. Əgər biz hüquqi kateqoriyalardan danışırıqsa. Bir də əgər Kaçaryanın, üzr istəyirəm, Serj Sarkisyanın Xocalı qətliamında əlinin olub olmamasını ABŞ, Fransa, nə bilim, ayrı gedib hardaqlar baxdansa, mən tövsiyə eləyərdim ki, siz Azərbaycan parlamentinin Xocalı qırğınla bağlı qəbul elədiyi qanunda, qərarda onun adını tapasız. Gəlin, heç uzağa getməyək. Bəli, Sarkisyanın, Koçaryanın, elə indiki müdafiə naziri Seyran Ahanyanın, hansı ki bilavasitə qətliyama rəhbəri eləmişdi, onu tapın, ondan sonra gəlin Amerikadan danışaq, Fransadan danışaq, Antarktidadan danışaq. Bütün bunun hamısı özümüzdən başlamalıdır. Özümüzdə isə biz başqa bir şeyin şahidi oluruq. Prosesə təsir göstərəcəkmi? Qayıdıram məsələnin mahiyyətinə. Təsəvvürün xəcəxəm, siz indi xəbərlər oxudunuz. Bu haradasa az qala bir hərbi bir durumun lenti idi, xəbərlər lenti. Əlbəttə bu gərginlikdir, bu ümumi situasiya təsir eləyir. Mən bir daha deyirəm ki, heç bir hadisəyə sıradan bir hadisə kimi baxmaq lazım deyil. Tarix artıq bu dərsi veribdir dəfələrlə. Məsəl üçün, Sarayevada terrorçu, serb terrorçu Gavrila Princip, Avstriya şahsadəsi Franz Ferdinandı öldürəndə bəlkə də heç kim o anda düşünmədi ki, bunun arxasınca Avropanı qan içində boğan Birinci Dünya müharibəsi gələcəkdir. Ya Franz Ferdinandın öldürülməsi kiməsə lazım idi və ya onun öldürülməsinin üzərində kimsə bu müharibəni başladı. Və yaxud bir qədər yaxın tarixə gələk. Tunisdə göyərti satanın intiharı, özünü yandırması Ərəb baharının başlanış nöqtəsi oldu. Mən demirəm ki, o yandırdığına görə bu baş verdi. Onun yandırmasından istifadə olundu və bu proses başladı və zəncirvari proses hələ bu günəcən də gedir. Hələ nə qədər gedəcək, onu bir Allah bilir. İndi qayıdaq bu məsələyə. Fərhad bəy haqlı qeyd elədi ki, bəli, ermənilərdə qisasçılıq var, ermənilərdə terrorçuluq var və ermənilər bunu qisasçılıq adlandırırlar və bunu fəxrlə deyirlər, bəyan edirlər. İndi mən sual verirəm, təminat varmı ki, qoşunların təmas xəttində erməni snayperlər bir gün ərzində 5, 10, 15 Allah eləməsin, Azərbaycan hərbisini, mülki şəxsi qətlə yetirməyəcəklər? Bu təminat yoxdur. və bu təminat yoxdursa, bu baş verərsə, Azərbaycan tərəf nə edəcək? Təbii ki, adekvat addım atacaqdır. O zaman təminat hardadır ki, bu adekvat addım, məsələn, 3 il bundan əvvəl yayda olduğu kimi, xatırlayırsa yəqin ki, bir lokal toqquşma baş verdi qoşunların təmas xəttində. Və bu lokal toqquşma, deyək ki, iki postə əhatə eləməyəcək, iki rayonu əhatə eləyəcəkdir. Varmı bu təminat? Xeyr, bu təminat yoxdur. Digər bir məsələ. Mən izlədirsə prosesləri diqqətlə, Ermənistandakı zorakılığa çağırış haqqında Rusiya mətbuatında gedən məsələlər var idi. Deməli, reportajlar var idi və orada bir gənc erməninin əlində tutduğu Asala, it's time to act, Asala, hərəkətə keçmək vaxtıdır çağırışı Rusiya mətbuatında ən geniş yayılmış fotodur. Və bugün Rusiyanın Azərbaycanla münasibətlərində olan gərginlikləri də nəzərdən qaçırmayaq. Rusiya Transxəzərlə bağlı Azərbaycandan narazıdır. Şahdənizin ikinci fazasından qazın Avropaya verilməsindən narazıdır. Rusiya Qəbələdən narazıdır. Rusiya Azərbaycan-İsrail hərbi əməkdaşlığından narazıdır.
İndi siz nə hesab, necə
mən
düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, burada biz ikinci, üçüncü faktorları nəzərə almalıyıq.
Siz necə düşünürsünüz? Rusiya bu təsadüfən yaranmış situasiyadan istifadə edəcək, yoxsa elə bu situasiyanın yaranmasında bir başqa əli var?
Mən dəqiq bilmirəm onu. Nəzərə alsaq ki, bəzi Rusiya iş adamlarının adı hallanır. Ramil Səfərovun geriyə alınıb Azərbaycana gətirilməsində. Mən ad çəkmək istəmirəm, amma mətbuatda gedib baxdılar. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan prezidentinə tam ekspertizadan keçməmiş, hər tərəfli hazırlanmamış sənədə imza attırırlar. Və bundan sonra bu müzakirə predmetinə çevrilir. O cümlədən beynəlxalq səviyyədə mən F fərmanını nəzərdə tuturam. Yəni, əslində bu şeyləri daha soyuqqanlı və daha hüquqi çərçivədə eləmək olardı. Mən hüquqşünas deyiləm, ona dəyər vermək fikrində də deyiləm. Amma tutalım ki, Ramil Səfərov, məsəl üçün, 2 ay həbsxanada, 6 ay həbsxanada yatsaydı, nə baş verəcəkdi ki? Heç nə baş verməyəcəkdi. Azərbaycan həbsxanasında kim onu incidərdi? Və ən böyük bədbəxtçilik bugün yenə gəlir həmin bu zavallı Ramil Səfərovun başı üzərində bulutlar qatılaşır. Təsəvvür eləyin ki, söhbət hətta Ermənistandan getmir, söhbət Asaladan getmir, söhbət Daşnaksistundan getmir. Söhbət bölgədə qarşılıq yaratmaq istəyən, elə Azərbaycanda qarşılıq yaratmaq istəyən üçüncü bir dövlətdən gedir ki, hansının xüsusi xidmət orqanları, ya bir vasitə, ya hansı terrorçular vasitəsilə həmin Ramil Səfərovu qətlə yetirə bilərlər. Və təsəvvür eləyin, bu hansı effekt yaradır. Amma artıq o məsuliyyəti də, dediyim kimi, o fotonu geniş şəkildə yaymaqla erməni terror təşkilatlarının üzərinə qoyublar. Və bu, müharibəyə təkan verə bilər. Özümüzü aldatmayaq. Yenə deyirəm, mən bir də qayıdıram Gavrila Prinsipin qətlinə və Göysatanın Tunisdə intiharına. İlk baxışdan sıradan bir hadisədir. Birinci çox da sıradan deyil, amma ikinci çox sıradan bir hadisə idi. Və o sıradan hadisənin bugün burulğanı hələ davam eləyir.
Dinləyicilər yazırlar, mövzu düz seçilməyib. Ramil Səfərov elə bir çəkiyə malik deyil ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsir eləsin. Bu məsələni acı bağırsaq kimi uzatmasalar, çox qısa bir müddət ərzində Azərbaycan, eləcə də Ermənistan ictimaiyyəti tərəfindən unudulacaq. Çünki bugün hər iki tərəfə cəbhə xəttində snayper gülləsindən həlak olmuş əskərlərin ölümü Ramil Səfərov barədə xəbərlərdən daha ağrılıdır. Bizdə olduğu kimi Ermənistanda da cəbhə bölgələrində əskəri xidmət bir mənalı olaraq sadə insanların kasıb küsubun balaları çəkir. Bu səbəbdən də çoxluq Ramil Səfərov haqqında yox, əksinə cəbhə xəttində olan məlumatları təlaş içərisində izləyir. Ən əsası Azərbaycanda hakimiyyətdə olan iqtidar heç bir bəhanə gətirməyərək və Ramil Səfərov məsələsindən asılı olmayaraq illərdir ki, boğazımızda sümük olaraq ilişib qalıb. Düşmən əsarətindəki torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində artıq konkret addımlar atmalıdır. İlişib qalmış torpaqların azad olunması istiqamətində artıq konkret addımlar atmalıdır. Bunu Murad imzalı dinləyici yazır. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır. Ramil Səfərov olayında elə birinci gündən Azərbaycan hökuməti bir-birinin ardınca atdığı yanlış və səriştəsiz addımlarla sanki gərginliyi məqsəd yönlü şəkildə artırır. Məqsəd bu məsələnin nəyin bağlantısına olursa olsun, Azərbaycan və dünya mediasının əsas mövzusuna çevirməkdir. Hakimiyyət Dağlıq Qarabağ, həmçinin işğal olunmuş digər torpaqlarımızın geri qaytarılmasındakı uğursuzluqlarının günahını vəziyyəti günü-gündən gərginləşdirməklə birbaşa ermənilərin üstünə atmaq istəyir. Amma fakt budur ki, bugün işğal altında olan torpaqlar Azərbaycana məxsusdur və pulunun çoxluğu hərbi gücünün daha qüdrətli iqtisadiyyatının inkişafının analıqsızlığı ilə qürrələnən iqtidar müharibə variantına gedərək torpaqlarımızı qeyd şərtsiz azad etməlidir. Əks halda xalq Ali Başkomandan vəzifəsinin səmərəsizliyini nəzərə alaraq bu vəzifənin ixtisara salınması üçün referendum keçirməlidir. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır. Araz Səməd yazır. Rami Səfərovun azadlığa çıxması xoşbəxt bir hadisə kimi qarşılansa da bu işin qanuni baxımından düzgün olub olmaması barədə fikir söyləməyə çətinlik çəkirəm. Ancaq hakimiyyət bu addımı atmağa çalışır ki, bir güllə ilə iki dovşan vura, yəni 20 ildə ölkədən didərgin saldığı, işsiz güçsüz qoyduğu, təhsilini əlindən aldığı, həbsxanalarda çürütdüyü Azərbaycan gəncliyinin nüfuzunu qazanmaqla seçki öncəsi cəmiyyətin müqavimətini minimuma endirə, digər tərəfdən isə torpaqların işğaldan azad edilməsi yolunda Səfərovla bağlı imzalanan əfv sərəncamının ciddi bir maneə olduğunu önə çəkə. Araz Səməd yazır bunu çəkidən. Yaşar İskəndərli yazır ki, dəfələrlə bizim bayrağımız İlham Əliyevin gözləri qarşısında təhqir olunaraq tərsinə asılıb. Niyə İlham Əliyev bunu edənləri öldürmədi, heç irad belə tutmadı? Qaldı Səfərovun azad olmasının danışıqlar prosesinə təsiri, bu ermənilərin şəksiz xeyrinə olacaq. Niyəsini xırdalamağı lazım bilmirəm. Bir də onu qeyd edeyim ki, ölənə qətlə yetirilmiş öldürənə isə qatil deyirlər. Məncə bu hüquqi dildə də belədir. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Xədicə xanım, dünən erməni kanalı Şant saat 23-də xəbərlərdə sizi barədə nəsə göstərib danışıb əziz dinləyici. Bilmirəm, mən baxmıram erməni kanallarına. Ərəslun bəy, siz Ramil Səfər və qatil cani kimi baxırsınız. Nə qədər erməni var ki, bizə qarşı tarixdə terror aktı edib minlərlə insanlarımızı öldürüblər. Hanı bəs Avropa humanizmi? Bəhruz imzalı dinləyici yazır bunu. Nadir yazır, bəlkə İlham Əliyev 48 milyardı uğurlamayıb, Ramilin azadlığa çıxmasına xərcləyib. Onda Əhsən belə prezidentə. Başqa bir dinləyici yazır Ülvi. Çinlilərin belə bir atasözü var. Axmaq diplomatların bədəlini əskərlər ödər. Elnur imzalı dinləyici yazır ki, sualım Ərəslun bəyədir. Ramil Səfərovun Ermənistan tərəfindən terrorla aradan götürülməsi haqqında Eldar Sabiroğlunun bəyanatına nə dərəcədə ciddi yanaşırsınız? Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının buna imkanları yetərmi? Elnur Məlikov yazır bu sualı.
Xəcəxan, birinci mən Bəhruz bəyin yazdığından başlamaq istəyərdim. Bəhruz bəy, xahiş edirəm, qulaqlarınızı təmizləyin. Mən qatil, cani ifadələri işlətmədim və mənim adıma öz beyninizdən məhsul, beyninizin məhsullarını yazmayın. Bu bir. Qətil qətildir. Və salam, mən bunu dedim. İkinci məsələ. Terrorla bağlı. Mən burada artıq dedim bunu ki, terror təhlükəsi var. Terror bilirsiniz ki, çox ciddi bugün dünyada nəzarət olunan bir məsələdir və təqib olunan bir məsələdir. Mən güman eləmirəm ki, Ermənistan dövlət orqanları bu işi törədərlər, amma ermənilərin dövlətdən kənar, dövlət strukturlarından kənar kifayət qədər ciddi terrorçu qurumları var dünyada ki, Ermənistan dövləti istənilən halda onlardan məsafələşə bilər. Yəni, Ermənistan dövləti heç bugün də demir ki, onun Asala'nın ona nəsə bir aidiyyatı var. Asala yaxın şərqdə və digər qitələrin ölkələrində kök salmış bir təşkilatdır. Törədə bilərmi? Əslində, kimisə qətlə yetirilməsi heç bir problem deyil. Dünyada prezidentləri qətlə yetirirlər. Ona görə də Azərbaycan rəsmilərinin verdiyi bu cür bəyanatlar ki, bəs biz qorumaq iqtidarındayıq və s. Sözün açıq, məndə bu qədər belə ciddi ehtimad doğurmur. Son illər biz Azərbaycanda kifayət qədər ciddi fiqurların qətlə yetirilməsini görmüşük. Həmin o rəsmi orqanların düz qulağının dibində Neft Akademiyasında terroru görmüşük. Əgər Ramil Səfərovu da belə qoruyacaqlarsa, onda bir qədər bəyanatlarında ehtiyatlı olsunlar və Azərbaycan cəmiyyətinin başının altına yastıq qoymasınlar. Və dediyim kimi, terroru hökmən deyil ki, Ermənistan törətsin. Artıq o Ermənistanın ayağına yazılır. Bax, elə Eldar Sabiroğlunun bu bəyanatından da, ermənilərin öz davranışından da, onların isterik davranışından da, amma o terroru törətməkdə, destabilizasiyada üçüncü dövlətlər maraqlı ola bilər.
Fərhad bəy, üçüncü dövlətlərin marağı barədə də soruşmaq istəyirəm sizdən və eyni zamanda bu situasiyada əgər Avropa məhkəməsi instrumentləri işə salınan, çünki bu barədə də bəyanatlar verdilər Ermənistanda ki, məsələni Avropa məhkəməsi instrumentlərindən istifadə edərək
onlar onu heç cür Avropa məhkəməsi götürə bilməzlər, çünki orada zərər çəkmiş şəxs hal-hazırda mövcud deyildir. Onu isə deyim sizə qətiyyətlə.
Yəni, ancaq, bu barədə zaten ikinci digər o erməni zabit
valideynləri fikirləşə bilər, getsin onlar məhkəməyə getsinlər, amma dövlət yaşamaq hüququna dair öhdəçiliyini o vaxt pozmuş olar ki, adekvat cəza nəzərdə tutmazsa. Yəni, ağlı iki ehtimal gəlir. Birinci, Macaristan. Azərbaycan bir başa da olsun, elə bir ki, bu hadisənin tərəfdarı deyil. Macaristan da öz işini görüb, elə bir ki, ömürlük azadlıqdan məhrum etməni elə bir ki, vermişdir şeyə.
Çünki bəyanatın müəllifi, bu barədə bəyanatın müəllifi Ramil Səfərovun həmin gün yəni öldürmə istədiyi, amma öldürmədiyi digər
şəxsini. Deyim sizə, o tamamilə uğursuzluğa düşərdir. Yəni, Avropa məhkəməsindən imkanı sıfırdır. Yəni, ehtimaldır ki, onlar Avropa məhkəməsinin öz xeyrinə qərar çıxadır bizdən. Bu mümkün deyil, heç cür. Vaxt çatırsaydı, məsələn, izah elədim. Amma mən sizə baxam, xırda texniki hesablamanı göstərim. Həmin hadisə mülki şəxslər arasında bir qətl olsaydı. Baxın, bizim qanunvericilik nə deyir? Ağırlaşdırıcı hallar olmadan qəsdən adam öldürmə cinayətində 7 ildən 12 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə növbəti cəza verilir. Ortalama müddət 10 il 11 ildir. Ki burada yüngülləşdirici hal da var. O da nədir? Qarşı tərəfin haqsız təhriki. Yəni qanunsuz hərəkətləri ki, siz o vadar elib ki, bu adam gəlsin, bunu öldürsün ki, bu da dedim ki, burada olub. Yəni bu adamın elə bir halda alacağı cəza ədalətli bir məhkəmə getsəydi 8 il, 9 il, maksimum 10 ildir. Vaxtından əvvəl şərti olaraq azadlığa buraxma müəssisəsi var, cinayət məcəlləsi bunu tənzimləyir. Və xüsusilə ağır cinayət törədilsə belə bu müddətin 3-də 4-üdür. Ağır cinayətlərdə isə, yəni 3-də 2 müddət çəkdikdən sonra şərt vaxtından əvvəl şərti olaraq buraxıla bilər. Ramil Səfərov da 8 il yarım azadlıqdan artıq faktiki məhrum olunduğuna görə tamamilə isə deyim, onun buraxılması da heç bir ədalətsizlik yoxdur. Buna istəyir fransız gözü ilə baxın, istəyir ingilis gözü ilə baxın. Yəni, bu işin bu cəhətləri də var.
Yəni, amma məsələ bunda deyil. Məsələ Bəli. Bu, əgər məsələ mübahisələndirilərsə, bununla bağlı prosedurlar və beynəlxalq propaganda.
Avropa məhkəməsində qeyd etdiyim kimi, bunun onların udma ehtimalı sıfırdır, mümkün deyilsə deyim. Çünki yəni, buna heç o qəbul edilə bilərlik mərhələsindən belə bu şikayət keçmə ehtimalı çox aşağıda keçməz. Ramil Səfərovə görə müharibə başlayar mı ki, ölkə arasında başlamaz. Yəni, bir nəfər də yazmışdı, yəni, müharibə başlasaydı əgər, orada daha yüksək stafqalar var, belə deyim sizə, ona görə başlayardı. Üçüncü tərəf, əgər söhbət Rusiyadan gəlirsə, mən gizlətməyəcəm burada, müharibəni başlatmaq istəsəydi, onun Ramil Səfərovə ehtiyacı yoxdur. O ermənilərə başqa yollarla təzyiq göstərib, konkret müharibəni başlata bilərdi. Amma Rusiya özü buna getmir, çünki yəni, stafqalar çox yüksəkdir. Rusiyanın tək başına bu regionda hakim deyil. Rusiya Azərbaycan da udmağını əlbəttə ki, istəmir bu dağlıqaraq müharibəsində, amma münaqişənin belə status quo qalmasında elə bil ki, onun da xeyli marağı var. Dolayısıyla mən o versiyanı da mümkün hesab edəmirəm ki, yəni müharibə başlayacaq üçüncü dövlətdə. Amma Ramil Səfərov öldürülə bilərmi sualına gəldikdə? Azərbaycanın daxilində bu fakt, yəni terror aktının törədilib-törədilməməsində mən əlbəttə ki, şey deyə bilmərəm. Törədilə də bilər, törədilmək çətin də ola bilər. Amma hər halda Ermənistan öz imicinə çox güclü şəkildə zərbə vurar. Mən açıqçası nədən qorxuram? Ermənilər çox imicini fikirləşmirlər. Bunlar həssizcəsinə türkləri öldürüblər. Asalan hərəkətlərində görmüşsünüz. Onlar ola bilsin ki, xaricdə bizim bir başqa zabiti intiqam kimi qətlə yetirsinlər, mümkün ola bilər. Və yaxud diplomatik korpusdan kimisə yenə bir nəfər, iki nəfər yenə intiqam olaraq öldürmələr mümkündür. Çünki ermənilərin lobisi xaricə çox güclüdür.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan diplomatik korpusun üzərindən təhlükəsini
artırmaq lazımdır. Məncə artırmaq lazımdır.
Dinləyici yazır, salam azadlıq, Azərbaycan zəngin və güclü dövlətdə onun güclü ordusu və igid oğlanları var. Ermənilərin isə kartoşkadan başqa heç nələri yoxdur. Mənim nənəmin yaşı Ermənistanın tarixindən çoxdur. Mayor Əfqan imzalı dinləyici yazır. Bu da bir mövqedir. Elmir Çobanzadə yazır, İlqar Məmmədov bloqunda yazmışdı ki, prezidentin Ramil Səfərovu Bakıya enməmiş əff etməsi ermənilərin vaxtı ilə buna bənzər Asalanın üzvünü əff etməsinə cavab kimi dəyərləndirir. Siz bu fikirlə razısınızmı? Bəzi adamlar isə deyir ki, o Bakıya onsuz da yaxşı şəraitdə, Bakıda onsuz da yaxşı şəraitdə saxlanılacaqdı, gərək bir qədər gözləyəydilər. Belə bir fikir var. Amma qaydaq, yəqin ki, söhbət Varujan Qarabityanın deməli, əffindən gedir. O, Arli aeroportunda Fransada terror aktı törətməklə 8 nəfərin ölümünə səbəb olub. O 8 nəfərin arasında bir türk diplomatı da olub və güman ki, hədəfdə ilə həmin şəxs olub. Və həmin şəxs Qarabityan Ermənistana gətirilib, ekstradisiya olunub və yerə inməmiş, təyyarə yerə inməmiş əf olunub. Ona da onu da qəhrəman adlandırıblar və heykəli də durur indi Yerevanda hətta heykəli
onun adı məktəb də var.
Mən o adına məktəb də var.
Mən üzr istəyirəm. Bu çox pis paraleldir. Mən heç vaxt istəmərəm ki, Azərbaycan zabitini hansı ki ya emosional durumda, ya nədənsə o qətli törədibdir, planlı şəkildə terror planlaşdırmış, terror aktı törətmiş profesional terrorçu ilə müqayisə eləyək. Bu yanlış müqayisədir. Bilirsiniz, terrorçu ən iyrənc cinayətkardır üzr istəmək fədamə görə. Ramil Səfərovun törətdiyi də mələk əməli deyil. Amma bunu terrorçu ilə bərabərləşdirmək bu kökündən yanlışdır. Və o paraleli aparmaq da ki, əgər Ermənistan terrorçuya bu cür yanaşdısa, niyə də biz Ramil Səfərova belə yanaşmayaq? Onda bilirsiniz, başqa paralellər də aparmaq olar. Məsələn, Serj Sarkisyan prezident seçiləndə saxta yolla. Etiraz eləyənləri güllabaran elədilər, 13 nəfər qətlə yetirdilər. Onda niyə biz də bunu eləməyək Azərbaycanda?
Zaten bu argumentlər səslənir.
Yəni, bilirsiniz, məndə ən dərin təəssüf doğuran məsələ budur ki, deməli, həmin Ermənistanı pisliyə-pisliyə bizdə bəzən çox özünü ağıllı sayan adamlar aparıb paralel aparırlar ki, biz Ermənistanla bax, bu məsələdə onlar elə eləyib, biz də belə eləməliyik. Bəlkə biraz sivil dünyaya bərabərləşək. Bəlkə normal ölkələrə bərabərləşək.
Bəlkə bu ona görədir ki, Ermənistan konkret olaraq müharibədə və bu konfliktdə qalib durumdadır.
O psixoloji problem var, şübhəsiz. Azərbaycan tərəfdə açıq aqressiya daha çoxdur, nəinki Ermənistan tərəfdə. Ermənistan tərəfdə gizli aqressiya var və o demək olar ki, bütün cəmiyyətdə var, onun bütün təbəqələrində var. Amma bu bir qədər gizlidir, çünki onlar hardasa hədəfinə çatmış kimidirlər bugünkü durumda. Amma digər tərəfdən mən yenə deyirəm ki, gedib o ən pisə bərabərləşmək lazım deyil, normala bərabərləşmək lazımdır və başqa bir məqam da var, açığını deyək. Bilirsiniz, mən sıradan insanların emosiyalarını, reaksiyalarını başa düşürəm. Azərbaycanda həmin Ramil Səfərov məsələsində son bir neçə gündə biz fəlakətli bir siyasi konyunkturanın nümunələrini gördük. İnsanlar yarınmaq üçün, siyasətdə özünü gözə soxmaq üçün, başqa şeyin gündəmə gələ bilmir. Bayaq dedim, o reklam lövhəsi. Və hamısı bundan yararlanmağa başladılar. Və başladılar hamısı pseudo-patriotizmə. Belə deyil. İnsanları aldatmaq lazım deyil. Cəmiyyəti qızışdırmaq lazım deyil. Bilirsiniz, həmin erməni zabitinin qətlinə bəraət qazandıranlar sosial şəbəkələrdə Cəmal Əlinin yazısı var idi. Bilirsiniz bu yazı haqqında. Mən oxumuşam o yazını. Orada bir çox şeylərlə statusu var idi və o statusda bir fərqli mövqə qoymuşdu ortaya. Mən bir çox məqamlarla razı deyiləm. Amma orada ona reaksiya olaraq Cəmal Əlini qətlə yetirmək lazımdır kimi çağırışları da var idi. Bilirsiniz, cinayətə bəraət qazandıranda qalır cinayətə motivasiya tapmaq. Bayaq motivasiya Qurgen Markaryan idi, çünki o erməni ordusunun zabiti idi, işğalçı ordunun. İndi motivasiya Cəmal Əlidir. Sabah motivasiya Xadicə İsmayıldır. Bir-iki gün motivasiya Ərəsun Orucludur. Yəni, mən zorakılıq təbliğini, yeri gəlmişəm, zorakılığın təbliği özü bir cinayətdir Azərbaycan qanunvericiliyində.
Siz necə fikirləşirsiniz? Əgər vaxtında, deyək ki, bu Qarabityan olayında bu dünya ya bilmirəm nə dərəcədə Türkiyə və Azərbaycan hökumətləri etiraz bildirdilər bunun baş verməsi ilə bağlı. Dünya nə dərəcədə buna o etirazları eşitdi? Bu bilmirəm. Yəni bu bir qədər əvvəl olub bu hadisə. Mən izləməmişəm o zaman o situasiyanı. Amma sizcə indi Ermənistanın göstərdiyi reaksiya ilə o reaksiyanı müqayisə etsək, hansı qənaətə gəlirik?
Bizim reaksiyanı deyirsiniz, yoxsa ermənilərin mi göstərdi reaksiyanı?
Türkiyə və Azərbaycanın o zaman Qarabiyanın əffinə və qəhrəmanlaşdırılmasına olan reaksiyası ilə indi Ermənistanın Səfərovun qəhrəmanlaşdırılmasına olan reaksiyasını əgər müqayisə etsək.
Hər halda etsiniz. Bizim tərəfdən bir reaksiya, belə kəskin bir reaksiya olmadı. Yox, mən yadımda elə bir şey yoxdur, açıqsa deyim. Bəlkə olub yadından çıxım, amma hal-hazır beynimdə elə bir şey yoxdur. Və Türkiyə tərəfi bəlkə vermişdi,
amma Türkiyə tərəfində səhti reaksiya. Xəcəxan, bir məqamı da vurğulayım, 10 saniyə vaxtınızı alım. Bilirsiniz, terrorçuların verilməsi və bu situasiyada Ramil Səfərovun verilməsi arasında çox böyük bir fərq var, prinsipial bir fərq var. Heç bir dünya ölkəsi o cür qanlı terror törətmiş terrorçunu həbsxanasında saxlamaq istəmir. Niyə? Çünki onun terrorçu tərəfdaşları həmin ölkənin vətəndaşlarını girov götürürlər, təkrar terrorlar törədirlər, təhdidlər törədirlər və heç kim hədəfə çevirmək istəmir özünü. Sonda nəyirlər? Götürüb onu verirlər Ermənistana. Yeri gəlmişsən, siz bilirsiniz ki, o Ermənistan vətəndaşı da deyildi. Amma onu verdilər Ermənistana, başlarından elədilər. Özlərini o hədəfdən yayındırdılar, hədəf olmaqdan yayındırdılar. Bu başqa-başqa situasiyalardır. Belə paralel aparmaq düzgün deyil.
Və nəhayət sonda yenə də çıxış yolları kimi nələr edilə bilər bu situasiyada? Yəni, sizcə gərginliyin götürülməsi, ortadan götürülməsi lazımdırmı? Yoxsa gərginliyin müəyyən müddət olması hansısa faydalı faydalar götürə bilər tərəflər bunlardan? Çalışmalıdırmı Azərbaycan gərginliyin səngidilməsinə?
Yəni, məncə biz müharibə eləməyəcəksə, onu məsələn gərginləşdirməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni, Ramil Səfərov də PR-ində idi, məyləməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki bu nəticədə ölkənin imicinə qərb tərəfindən, qərbində ikili standart aparsa da, yenə bunu istifadə edirdi, bir təzyiq vasitəsi kimisə qarşı istifadə edir. Onun üçün bunu çox PR-laşdırmasının məncə hələ ehtiyac yoxdur. Yəni, mən hesab edirəm ki, əf olması ilə ədalətsizlik aradan götürülüb. Amma bunu publikinin bir kampaniya kimi sağda sola çıxartmaq indi lazım deyil, ən azından indi lazım deyil. Çünki bizim apardığımız bir danışıqlar prosesi var Ermənistanla, biz də onun uğurlu nəticələnməsini istəyirik. Əgər bunu sırf şov üçün aparmırıqsa, müharibə variantı istənilən bir variant deyildir. Hər ölkə böyük zərbə vurur, hər istənilən müharibə. Bu, yəni, işğalçılığa qarşı azadlıq müharibəsi olsa belə, diplomatik kanallara sınamaq lazımdır. İndi lazımdır ki, çalışmaq ki, bu diplomatik münasibətdə və danışıqlar prosesində çox mənfi təsir göstərməsin. Amma geri addım atmaq olarmı? Olmaz əlbəttə ki. Yəni, əf fərmanının ləğv edilməsi bu mövzu bahis deyil, yəni belə bir şey eləmək mümkün deyil. Artıq yəni əfv olunub dediyim kimi və qeyd etdiyim kimi mən bir şey daha yəni dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Bu sıradan bir qətl hadisəsi deyildir, qətiyyən deyildir. Baxın, biz hamımız xaricdə oluruq, ermənilər üz gözə gəldik, amma biz mülki şəxslərik. Bu isə zabitdir, öz zabitdir, qarşı tərəf zabitdir. Hər ikisi əli silah tutan insanlardır, sadəcə xaricdə olduğu üçün əlləri silahlı deyildi. Amma bir düşmən kimi bunlar qarşılaşıblar, bir düşmən kimi. Və mən də hesab edirəm ki, o erməni tərəfindən çox ağır bir təxrib olub ki, gecə vaxtı budurub onu, yəni qətlə yetirib gecə vaxtı. Bəlkə də o an fikir qətlə yetirmək istəmir, fikirləşib, eləyib gecə yata bilmir, görüb ki, yox, artıq. Çünki baxın, normalda belə baxanda gün orta dalaşsaydılar, dava sırasında onu bir bıçaqla qətlə yetirilsə, öldürsəydi, bəlkə bu o qədər də Ramil Səfərovun əleyhinə yozulmazdı. Amma siz baxın, emosional vəziyyətin ağırlığına bir baxın ki, hətta baxın, daxili cinayət qanunvericiliyi Xədicə xanım, affekt vəziyyətini adam öldürmənin cəzasını xeyli aşağı tutur, xeyli aşağıdır. Yəni mən bunun üzünə toxunmadım.
Amma Ramil Səfərovun özünün ifadələri affekt məsələsini gündəmdən çıxarıb məhz.
Bəli, əfsuslar olsun ki, bəli. Onun çünki o daha çox ermənilərin Azərbaycana qarşı törətdiyi cinayətlərdən, işğalçılıq siyasətindən danışdı. Bu şəkildə müdafiəsini qurduğuna görə çox uğursuz bir müdafiə edəsində bir vəkil oldu, ona düzgün məsləhət versə onu qulaq asaydı, o daha çox affekt vəziyyətinə yozula biləcək məsələlərdən danışılsaydı, alacağı cəza da buna görə daha az olardı.
Buyurun,
mən də hesab edirəm ki, birinci, sırf humanist nöqtəyi nəzərdən bu məsələni dayandırmaq lazımdır. Ramil Səfərovu təhlükə altına qoymaq lazım deyil. Onun ailəsini, onun özünü. İkinci bir məsələ, qoşunların təmas xəttində. çox ciddi şəkildə nizam-intizamı möhkəmləndirmək lazımdır ki, bizim əskərlərimiz, zabitlərimiz, mülki vətəndaşlarımız qətlə yetirilməsin. Bu cür hadisələr olursa, baş verəcəksə, təbii ki, həmin atəş nöqtələrini amansızcasına susturmaq lazımdır ki, əks tərəf bu reaksiyanı görsün. Eyni zamanda çox intensiv şəkildə diplomatik kanallar işləməlidir bütün baş verə biləcək hadisələrlə bağlı və nəhayət Ramil Səfərovun üzərində özünə siyasi PR aparanları qınamaq lazımdır ki, bu məsələyə bir dəfəlik cəmiyyətdə son qoyulsun. Buna yol vermək olmaz.
Və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, xarici nümayəndəliklərin, səfirliklərin təhlükəsizliyinin artırılması üçün, yəni Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərinin təhlükəsizliyinin artırılması üçün həmin ölkələrin daxili işlər nazirliklərinə müraciətlər ünvanlanacaq. Belə xəbər verilir. Və əziz dinləyicilər, biz Ramil Səfərovun əfvi və bundan sonra yaranan gərginlik kontekstində Qarabağ danışıqlarının taleyi ilə bağlı müzakirə apardıq və bu hadisənin ümumiyyətlə daxildə və xaricdə əks-sədasını müzakirə elədik. Politoloqlar Fərhad Mehdiyev və Ərəstun Oruclu ilə növbəti saatda Quba hadisələrinin məhkəməsi ilə bağlı, Quba ixtişaçlarının məhkəməsi ilə bağlı söhbətimiz olacaq Quba fəalları ilə. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq